Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Eurosport. Μεγάλη Τρίτη σήμερα, μία από τις έτσι, πιο σημαντικές και συμβολικές μέρες της μεγάλης εβδομάδας. Είναι έτσι μια στιγμή που μας καλεί ήσυχα να στραφούμε προς τον εσωτερικό μας κόσμο, να αναλογιστούμε και να προετοιμαστούμε. Και στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκονται δύο βαθιά νοήματα της χριστιανικής παράδοσης. Η παραβολή των 10 παρθένων και το τροπάρι της Κασιανής είναι δύο διαφορετικές αφηγήσεις που αναδεικνύουν και την αξία της ευθύνης, της εγκρήγορσης και της μετάνοιας. Πάντως το ουσιαστικό μήνυμα της ημέρας είναι πολύ πιο απλό και λέει ότι σε έναν κόσμο που κινείται αδιάκοπα και με ταχύτητα, η Μεγάλη Τρίτη μας υπενθυμίζει να κάνουμε έτσι μία παύση. Να σταθούμε για λίγο και να κοιτάξουμε το μέσα μας, χωρίς πίεση, χωρίς βιασύνη, γιατί τελικά η προετοιμασία για την Ανάσταση δεν περιορίζεται στα έθιμα, αλλά είναι μια διαδικασία που συμβαίνει μέσα μας και ίσως αυτό να είναι και το πιο σημαντικό που μπορούμε να κρατήσουμε από τη σημερινή μέρα. Έκτρα σπορ λοιπόν είναι η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με τη Βίβια Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Από τις 5.30 είναι σε εξέλιξη στην Αλεξανδρούπολη ο δεύτερος αγώνας της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών για τα προκριματικά του World Cup. Σήμερα λοιπόν το εθνικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σερβία. Βρισκόμαστε στο 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Η Σερβία προηγείται με 11-6. Απομένουν 28 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Για να δούμε λοιπόν αν θα μπορέσει η Ελλάδα στο δεύτερο ημίχρονο να περιορίσει, να πριονίσει λίγο την διαφορά αυτή. Στο άλλο μάτς του ομίλου, το οποίο προηγήθηκε, η Ουγγαρία νίκησε με 16-15 την Ολλανδία. Το χθεσινό μάτς στην πρεμιέρα κόντρα στην Ουγγαρία κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Η εθνική μας γνώρισε την ήττα με 13-12. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, έδειξε μαχητικότητα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχοντας και τη στήριξη της εξέδρας. Αλλά το αποτέλεσμα χθες κρίθηκε στο φινάλε όταν οι Ούγγροι βρήκαν το καθοριστικό γκολ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η εθνική, η οποία αγωνίζεται με βασικές απουσίες, χωρίς Γενιδουνιά, Γιουβέτσι, Χαλιβόπουλο. Σήμερα λοιπόν το παιχνίδι, όπως φαίνεται, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα. Έχουμε ημίχρονο αυτή την ώρα. 11-7 λοιπόν προηγείται η Σερβία. Οπότε λίγο αργότερα θα κάνουμε σύνδεση, μόλις ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, θα κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ και με τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, ο οποίος μεταδίδει το παιχνίδι. Προς το παρόν όμως θα συνεχίσουμε με handball, διότι η εθνική μας ομάδα των γυναικών συνεχίζει την πορεία της στα προκριματικά του Euro 2026, έχοντας μάλιστα εξασφαλίσει και μαθηματικά την τρίτη θέση στον έκτο όμιλο μετά τις δύο νίκες απέναντι στο Ισραήλ, στο ΔΑΚ Λευκόβρησης Κοζάνης, με 32-24 και 35-28 αντίστοιχα στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Έτσι λοιπόν η Γαλανόλευκη μπαίνει πλέον στη μάχη της πρόκρισης στην τελική φάση και της ειδικής βαθμολογίας των τρίτων ομάδων, όπου μετρούν μόνο τα αποτελέσματα απέναντι στις δύο πρώτες του ομίλου, με στόχο βεβαίως ένα από τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση του Euro 2026. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δύο πολύ δυνατούς αντιπάλους. Αύριο στις 4 παρατέταρτο στη Λευκόβρηση Κοζάνης, την πανίσχυρη Ισπανία που συγκαταλέγεται στις κορυφές του κόσμου, έχοντας κατακτήσει 5 μετάλλια και στις 3 κορυφές διοργανώσεις, Ολυμπιακούς, Παγκόσμιο και Euro, ενώ έχει μετάσχει και σε 31 τελικές φάσεις. Την Κυριακή δε του Πάσχα, στην Αυστρία, στο Λίντς, αντιμετωπίζουμε την Αυστρία. Στα πρώτα παιχνίδια με τις ομάδες αυτές η εθνική μας είχε γνωρίσει ήττες, 35-15 από Ισπανία και 29-22 από Αυστρία, αλλά στα μάτσο, όπως είπα, με το Ισραήλ η εικόνα είναι πολύ βελτιωμένη και ευελπιστούμε λοιπόν να καταφέρει να είναι στις 4 ομάδες που θα φτάσουν στην τελική φάση. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Μανέλος Δανίλος, για να μας μιλήσει λοιπόν για αυτή την προσπάθεια των κοριτσιών μας στα δύο μάτς που απομένουν. Κύριε Δανίλο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Τι κάνετε, όλα καλά?
Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, μεγάλη εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών αυτή που διανύουμε και η εθνική μας υπό μία έννοια δοκιμάζεται και αυτή, έτσι δοκιμάζει τις αντοχές της, ώστε να βρεθεί στην τελική φάση του Euro. Το μεγάλο βήμα έγινε με αυτές τις δύο νίκες επί του Ισραήλ που την φέρνει, όπως είπα, στις 6 ομάδες που κατέλαβαν τις τρίτες θέσεις. Σε τι δρόμο λοιπόν βρισκόμαστε, κύριε Δανίλο, και πόσο βοήθησαν αυτές οι δύο νίκες και ψυχολογικά αλλά και αγωνιστικά ώστε να λυθούν τα κορίτσια και να είναι έτοιμα για τα επόμενα δύο κρίσιμα παιχνίδια?
Ναι, πολύ, πολύ σωστά αναφέρατε για τις δύο πολύ μεγάλες νίκες που έκανε η Εθνική την Παρασκευή και την Κυριακή απέναντι στο Ισραήλ. Ήταν παιχνίδια τα οποία, αυτά που λέμε must win, πρέπει να κερδίσεις, γιατί και πρέπει να εδραιώσεις τη θέση σου ως τις καλύτερες τρίτες ομάδες των ομίλων. Για μας δηλαδή ήταν βασικό να βρεθούμε με ομάδα που είμαστε ανταγωνιστικοί, μια ομάδα το Ισραήλ το οποίο είναι στα μέτρα μας, να δείξουμε ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου και νομίζω ότι με δύο πολύ καλές εμφανίσεις, όπως ανέφερα, κάναμε τις καλύτερες εμφανίσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια με το Ισραήλ. Καταφέραμε σχετικά εύκολα να πάρουμε την τρίτη θέση.
Πριν μας πείτε ωραία για τα επόμενα δύο κρίσιμα μάτς, ναι, θέλω να σταθούμε λίγο στην εικόνα των δύο αγώνων με το Ισραήλ και να μας πείτε ποια στοιχεία της ομάδας μας σας ικανοποίησαν περισσότερο και αν σας δίνουν αισιοδοξία για αυτό που έρχεται.
Αυτό που με ικανοποίησε πάρα πολύ είναι ότι καταφέραμε να ακολουθήσουμε πιστά ένα πλάνο που είχαμε θέσει απέναντι στο Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ είχε δύο παίκτες που ήταν υψηλού επίπεδου και έπρεπε τακτικά να προσπαθήσουμε να τις βγάλουμε εκτός παιχνιδιού. Κάτι το οποίο το πάθος, η αγωνιστικότητα και η δυναμική των κοριτσιών ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Κάνανε 100% αυτά τα οποία είχαμε σχεδιάσει και ένα ντέρμπι θεωρητικά το εξελίξανε σε εύκολη νίκη. Αυτό εμένα και μου δίνει κουράγιο για τα επόμενα παιχνίδια που ζητάμε πολύ καλές εμφανίσεις με τις δύο μεγάλες ομάδες που αναφέρατε, αλλά πάνω απ' όλα δίνει ψυχολογία στα κορίτσια. Δηλαδή, όπως ξέρετε, οι νίκες στρέφουν τον αθλητή, του δίνουν δύναμη, του δίνουν αισιοδοξία και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα κορίτσια μας είναι σε ψηλότερο επίπεδο.
Λοιπόν, μπαίνετε όμως τώρα σε μια εντελώς διαφορετική συνθήκη, με δύο μάτς απέναντι σε δύο υψηλού επίπεδου αντιπάλους, μέσα σε λίγες μέρες και όλα τα παιχνίδια αυτά. Πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί η ίδια συγκέντρωση και η ίδια ένταση σε αυτό το timing?
Ναι, πρέπει καταρχήν να αναφέρω ότι τα μάτς με το Ισραήλ δεν ήταν να γίνουν τώρα.
Το ξέρω. Ήταν λόγω του πολέμου. Ναι.
Πριν τον πόλεμο, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και μεταφερθήκανε εδώ. Αυτό είναι ένα παράδοξο, γιατί οι υπόλοιποι τρίτοι των ομίλων μας θα παίξουν με τις δύο ομάδες καλύτερες, όπως παίζουμε και εμείς, ξεκούραστοι. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εμείς αναγκαστήκαμε λόγω του Ισραήλ και της επαναρρύθμισης των παιχνιδιών να παίξουμε σε ένα 15ήμερο προετοιμασίας και 10 μέρες αγωνιστικές, 4 παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου. Αυτό έχει ένα κακό, ότι σε κουράζει, ότι υπάρχει στην ομάδα κόπωση. Έχω πολύ καλό ιατρικό team ο οποίος τρέχει από πίσω και προσπαθεί να επαναφέρει τα παιδιά να είναι έτοιμα Τετάρτη να παίξουν, αλλά μας δίνει και ένα θετικό, όπως είπατε και εσείς, αποκτούμε αισιοδοξία και ρυθμό.
Ακριβώς.
Κάτι το οποίο χρειάζεται τα παιδιά.
Και είναι στην ένταση,
είναι στην ένταση. Έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα σκαλοπάτι το να κάνουμε το βήμα για το ελληνικό γυναικείο handball, το οποίο είναι το πέρασμα σε ένα τελικό Euro που δεν έχει γίνει ποτέ. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι δεν έχουμε περάσει ποτέ στην τελική φάση του Euro. αυτό. Και ξέρουν ότι αυτό το σκαλοπάτι περνάει μέσα από δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να τα απεξέλθουμε. Δεν είναι το επίπεδο μας οι ομάδες που παίζουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να κοντραριστούμε 100%. Αυτό για, λόγω δύναμης και λόγω ταχύτητας κλπ. Δεν χρειάζεται. Ο κόσμος θα καταλάβει αύριο στην ΕΡΤ.
Υπάρχει άλλη δυναμική.
Είναι άλλη δυναμική. Ναι. Αλλά αυτό δεν θα μας εμποδίσει, όπως είπα και στα παιδιά σήμερα και στο βίντεο και στη θεωρία, ότι εμείς θα πρέπει να ψάξουμε την κάθε φάση, το ένα γκολ, τη μία απόκρουση, τη μία καλή άμυνα. Καθώ την Κυριακή το βράδυ, αυτά θα κάνουν το ρεζουμέ για να δούμε τι έχουν κάνει οι άλλοι, τι έχουν κάνει εμείς και να δούμε αν θα πάρουμε
και
από
να κάνουμε ταμείο. Ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αύριο παίζουμε κόντρα στην Ισπανία. Όλοι γνωρίζουμε την αξία της ομάδας αυτής. Τι είναι αυτό που θέλετε να αλλάξετε ή να διορθώσετε στην εικόνα σας σε σχέση με το πρώτο μάτς στην Βαλένθια?
Το πρώτο μάτς στη Βαλένθια ήμασταν πολύ αρχή τη σεζόν και επειδή το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ξεκινάει, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Όταν εμείς παίξαμε με την Ισπανία στη Βαλένθια, το πρωτάθλημα στην Ελλάδα ξεκινάει αργά. Αυτοί είχαν ξεκινήσει ήδη, παίζανε ένα μήνα το πρωτάθλημά τους. Είχαν κάποιο αγωνιστικό ρυθμό, εμείς ήρθαμε από το καλοκαίρι μας. Και όντως δεν ήμασταν σε πολύ κακό αγωνιστικό ρυθμό και αγωνιστική κατάσταση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο καλύτερα. Έτσι. Τώρα έχουμε κάποια κομμάτια τακτικά τα οποία θα προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε σε κάποιες ή να ψάξουμε να βρούμε πού είναι οι αδυναμίες της Ισπανίας, να κόψουμε τον εφημιασμό που είναι το όπλο τους σε όλα τα αθλήματα. Ναι. Έτσι δεν είναι μόνο στο χάντμπολ, είναι και στο μπάσκετ, παντού η φουριαδρόχα.
Ο εφημιασμός είναι το κλειδί δηλαδή.
Είναι το μοντέλο το οποίο δουλεύουν, είναι πάρα πολύ δυνατή άμυνα και αντεπίθεση. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το ρυθμό όταν πρέπει, αλλά νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε φάσεις και να μαζέψουμε γκολ. Ό,τι γκολ μαζέψουμε παραπάνω θα είναι
ωφελό
στο τέλος του ομίλου.
Και μετά κάνατε Πάσχα στο Λίτζ, έτσι. Αυτό και αν είναι ειδική συνθήκη. Έτσι, ανήμερο του Πάσχα θα παίξετε με την Αυστρία. Στο πρώτο μάτς είχε κερδίσει η Αυστρία με 7 γκολ. Τώρα βέβαια παίζετε στην έδρα τους. Τι περιμένατε λοιπόν για το παιχνίδι αυτό?
Θα σας πω ειλικρινά ότι είπα και στα κορίτσια, όπως σας είπα στη θεωρία, καθώς εδώ βρισκόμαστε στην Κοζάνη εδώ και 10 μέρες και μιλάμε αρκετά για τα παιχνίδια. Έτσι έχουμε πάρα πολλές συγκεντρώσεις, συναντήσεις. Όλοι ζούμε το όνειρό μας και περιμένουμε αυτή την πολύ μεγάλη στιγμή της Κυριακής. Για μας το Λίντς είναι ανεξαρτήτως τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, εμείς θα παίξουμε αύριο 100%. Τα πάντα με την Ισπανία θα κάνουμε τα πάντα. Αλλά όπως και να έχει, να ξέρετε ότι η Κυριακή για μας είναι ένας τελικός. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά θα πάμε στο 100% να κάνουμε το step up, αν μπορέσουμε, ό,τι πάρουμε από αυτό το παιχνίδι. Είναι όλη η ιστορία της ελληνικής ομάδας τα τελευταία χρόνια κρίνεται στο Λίντς την Κυριακή. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει όλες και εκεί πέρα είναι και οι μέρες τέτοιες. Ενδέχεται να γίνει και η ανάσταση του ελληνικού γυναικείου.
Μακάρι. Τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, πρακτικά, τι χρειάζεται η Εθνική για να βρεθεί στις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση για την τελική φάση?
Κοιτάξτε, χρειαζόμαστε όσο πιο κοντινά σκορ μπορούμε σε αυτές τις ομάδες. Το να πάρεις κάποιο πόντο, δηλαδή κάποια σοπαλία, κάποια νίκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με την Ισπανία είναι απίθανο, με την Αυστρία. Εκεί μπορεί να γίνουν τα πάντα. Έτσι. Μπορούν να γίνουν τα πάντα με τη λογική ότι εμείς θα παίζουμε ένα τελικό και πια δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Για μας θα είναι τελευταίο μάτς και αυτοί θα έχουν ήδη περάσει. Είναι μια ειδική συνθήκη αυτή. Αν είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορούν να γίνουν τα πάντα. Εν κατακλείδιο όμως, εμείς ζητάμε γκολ. Όλες οι ομάδες οι οποίες είναι σε αυτή την τρίτη θέση που είμαστε και εμείς στο δικό μας όμιλο, όλοι παίζουν με μεγάλους. Η Φιλανδία παίζει με τη Γαλλία, τα Σκόπια παίζουν με τη Γερμανία. Και η Ουκρανία παίζει με τη Σουηδία. Παίζουν με πολύ μεγάλες δυνάμεις όλοι. Όλοι θα έχουν σκορ. Όλοι ψάχνουν τα γκολ.
Άρα, εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να έχουμε καλύτερο συντελεστή δερμάτων από τουλάχιστον δύο τρίτες ομάδες άλλων ομίλων, έτσι.
Σωστά. Αυτό ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δανίλο, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Δεν θα σας κρατήσω άλλο γιατί ξέρω ότι πάτε για προπόνηση.
Έτσι ακριβώς.
Καλή δύναμη στα κορίτσια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή επιτυχία.
Και χαίρομαι πάντα που είσαστε κοντά μας και μας στηρίζετε και το γυναικείο χάντμπολ βρίσκεται συνέχεια στα μικρόφωνά σας.
Πάντα θα είμαστε δίπλα σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Επιτυχία. Γεια σας.
Γεια σας.
Η τελική φάση του Euro 2026 θα διεξαχθεί το διάστημα 3 με 20 Δεκεμβρίου σε Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τουρκία και Πολωνία, σε 5 διαφορετικές χώρες. Ενώ εκτός από τις 5 οικοδέσποινες έχουν προκριθεί απευθείας και οι πρώτες 3 ομάδες από το Euro του 2024, η Νορβηγία, η Δανία και η Ουγγαρία. Μακάρι λοιπόν, όπως ακούσατε από τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Handball των γυναικών, τον κύριο Μενέλα Δανίλο, μακάρι λοιπόν τα κορίτσια να τα καταφέρουν, ότι μπορέσουν έτσι από πλευράς γκολ να βγάλουν, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να είναι σε αυτές τις 4 ομάδες, τις 4 τρίτες ομάδες που θα πάρουν τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση του Euro 2026. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πόλο και στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Σερβία. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τα προκριματικά του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Ξεκίνησε πάρα πολύ καλά η εθνική μας. Κατάφερε να μειώσει τη διαφορά. Η Σερβία προηγείται βεβαίως 13-11. Είμαστε στα 2 γκολ διαφορά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 Σπορ, να ακούσουμε τον Γιάννη Ραγνωστόπουλο.
Έχουμε παιχνίδι 4-19. Αρκεί να βγάλουμε κι άλλες άμυνες το λιγότερο. Αν μπορούμε να μην δώσουμε τόσες αποβολές και να συνεχίσουμε να έχουμε καθαρό μυαλό στην επίδεση, όπως συμβαίνει από το τέλος του δεύτερου οκτάλεπτου και μετά. Καλή άμυνα και πάλι γίνεται το κλέψιμο. Η μπάλα είναι για την Ελλάδα και έχουμε και χτύπημα. Έχει χτυπήσει ένας παίκτης, ο Αργυρόπουλος, ο οποίος τώρα επιστρέφει. Αργυρόπουλος θα πάρει το σου, θα πάρει το εξάμετρο, όχι. Χατζής κάνει το σουτ. Ο Γκλούτσης αποκρούει, αλλά η μπάλα είναι και πάλι σε ελληνικά χέρια. Έχουμε φέρει το παιχνίδι στα 2 γκολ διαφορά. Εκεί που χάναμε με 7 γκολ διαφορά. Αργυρόπουλος, Χατζής. Πάλι Αργυρόπουλος. Γύρε το σούτ, εκεί ο Μίσοβιτς, ο οποίος έχει περάσει το παιχνίδι στη θέση του Γκλούτσατς. Έχει βάλει καλά το σώμα του εκεί στην γωνιά του και θα μπλοκάρει.
Λοιπόν, Ελλάδα-Σερβία 11-13 είναι η τρίτη περίοδος, 2:58 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Είναι το δεύτερο μάτς για τα προκριματικά του World Cup. Και να πούμε, μένοντας στο πόλο, ότι σήμερα ολοκληρώνεται και η 20η αγωνιστική της Water Polo League των γυναικών. Η αυλή της οποίας άνοιξε χθες με την αναμέτρηση της Ηλιούπολης με τον Ολυμπιακό, ο οποίος λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του κυπέλου νίκησε την Ηλιούπολη εκτός έδρας με 28, παίρνοντας μεγάλη διαφορά από την αρχή και φτάνοντας σε διψήφια διαφορά στο τέλος. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι το μεγάλο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι αντιμετωπίζουν τη Σαμπατέλ στη Βαρκελόνη για τον πρώτο ημιτελικό του Champions League. Λοιπόν, για να επανέλθουμε και πάλι στη Water Polo League των γυναικών, σήμερα διεξάγονται λοιπόν τα υπόλοιπα μάτς της 20ης αγωνιστικής. Κάποια παιχνίδια μάλιστα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Ναυτική, Ναυταθλητική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 17-12. ΠΑΟ Κάλυμος 12-17. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Γλυφάδας με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Είναι 2-0. Και στις 7.30 ώρα έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, Εθνικός Βουλιαγμένη και Χανιά Πανιώνιος. Λοιπόν, μένουμε στο υγρό στοιχείο. Πάμε στην τεχνική κολύμβηση. Καθώς ολοκληρώθηκε με την διεξαγωγή της ημερίδας πρόκρισης εθνικών ομάδων στη Θεσσαλονίκη η διαδικασία επιλογής των αθλητών και αθλητών που θα μας εκπροσωπήσουν στους 20 Μεσογειακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Τάραντο της Ιταλίας τον Αύγουστο. Η ελληνική αποστολή λοιπόν στο άθλημα της τεχνικής κολύμβησης θα αποτελείται από συνολικά 10 αθλητές, 5 άντρες, 5 γυναίκες. Η εθνική μας λοιπόν αποτελείται από τους Άγγελο Κορομπίλη, Γιώργο Καλτσουκαλά, Ηλία Καλφίδη, Γιώργο Κούση και Γιάννη Ιωακιμίδη. Στις γυναίκες Ιφηγένεια Τελιούση, Μαρία Ελιάκη, Άννα Φίλογλου, Γιολάντα Καπέρδα και Ιωάννα Τσαλούχα. Είναι λοιπόν οι 10 αθλητές και αθλήτριες οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στους 20 Μεσογειακούς Αγώνες στην τεχνική κολύμβηση τον Αύγουστο στο Τάραντο της Ιταλίας. Πάμε και στο τένις. Η χθεσινή ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά από τον Αργεντινό Φραντσίσκο Τσερούντολο με 2-0 σετ μόλις τον πρώτο γύρο του τουρνουά Masters του Μοντε Κάρλο θα έχει μεγάλες συνέπειες για τον Έλληνα τενίστα, του οποίου η καριέρα του από ό,τι δείχνει είναι σε καθοδική πορεία αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι το 2021 ο Έλληνας πρωταθλητής είχε φτάσει μέχρι και το νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, μετά την ήττα του αυτή θα κάνει μια πολύ μεγάλη βουτιά στην κατάταξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας που θα ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα. Θα κατέβει άλλες 17 θέσεις και θα βρεθεί από το νούμερο 48 στο νούμερο 65 του κόσμου, θέση που είχε τον Απρίλιο του 2018. Ένα και 14 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Σερβία στο Πόλο, στο World Cup. Η Σερβία προηγείται με ένα γκολ, 12-13 Ελλάδα-Σερβία. Μπήκε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα στο τρίτο οκτάλεπτο. Έχει μειώσει πάρα πολύ διαφορά στο ένα γκολ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί λοιπόν το παιχνίδι. Πάμε όμως σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε σε συντροφιά σας, μαζί με την Βίβια Νικολοπούλου, μαζί με την Βιβί Νικολοπούλου, με τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο και με το μάτι της Εθνικής Πόλου των Ανδρών που είναι σε εξέλιξη στην Αλεξανδρούπολη. Είναι ο δεύτερος αγώνας για τα προκριματικά του World Cup. Στο ένα γκολ είναι η διαφορά της Ελλάδας με την Σερβία. Η Σερβία προηγείται λοιπόν με 14-13, με 15-13 τώρα. Στα δύο γκολ τώρα η διαφορά. Η εθνική μας, η οποία έχανε στο ημίχρονο με 11-7, κατάφερε να κάνει ένα τεράστιο βήμα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Μπόρεσε να ισοφαρίσει 13-13 και λίγο πριν εκπνεύσει ο χρόνος της τρίτης περίοδου, οι Σέρβοι έφυγαν με ένα γκολ μπροστά, με 14-13. Και τώρα λοιπόν στην τέταρτη περίοδο, και ενώ θέλουμε περίπου 6,5 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, η διαφορά είναι στα δύο γκολ. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να φορτσάρει, πρέπει να πάρει σήμερα τη νίκη. Χτες ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο το ξεκίνημα, τα έδωσε όλα από την αρχή σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ντέρμπι από την αρχή πραγματικά μέχρι το τέλος κόντρα στην Ουγγαρία. Ένα μάτς το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατή η αντίπαλη. Η Ουγγαρία, μια ομάδα με τεράστια παράδοση στο άθλημα του πόλο. Η Σερβία, πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι δύο πραγματικά πολύ δυνατές ομάδες. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ήδη η Ελλάδα μείωσε τώρα στο γκολ πάλι, 15-14 Σερβία-Ελλάδα. Και πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής έχουμε δει 29 γκολ. Το φάουλ για τη Σερβία. Εδώ έχουμε αποβολή που χρεώνει το Πούρος. Παραπάνω για τη Σερβία. Τώρα άμυνα στο λιγότερο. Η μπάλα περνάει. Καλή άμυνα και πάλι εδώ από τον Καρδίκα. Και αποκρούει ο Σερδεβάς. Εξαιρετικός ο Μάνος Σερδεβάς από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι. Έχει βοηθήσει και αυτός, έχει βάλει το δικό του λιθαράκι. Πούρος, ο οποίος επέστρεψε. Αποβολή παραπάνω για την Ελλάδα. Πούρος. Καλογερόπουλος. Και πάλι Πούρος, Χατζής, Πούρος, Καλογερόπουλος, Γαρδίκας, Πούρος, κάνει το σούτ, μπάλα στο μπλοκ και είναι για την Ελλάδα. Και έχουμε βούλιαγμα της μπάλας, όπως λένε οι διαιτητές, ότι για αυτό το βούλιαγμα είναι υπεύθυνος ο Νικολαίδης. Οπότε βγαίνει εδώ, χάνουμε τον παραπάνω. Βγαίνει άμυνα στο λιγότερο για τους Σέρβους, οι οποίοι έχουν την επίθεση και έχουν και το γκολ υπέρ τους, 15-14. Εδώ βγαίνει το σούτ του Κλάτοβιτς, αλλά ακόμα καλύτερα βγαίνει η επέμβαση από τον Σερδεβά. Ο Κλάτοβιτς, ο οποίος έχει πετύχει 2 γκολ. Η Ελλάδα έχει 5-10 στον παραπάνω. Έχουμε χαλάσει κάπως το ποσοστό της Σερβίας, 8-12. Και αυτό βοήθησε στην επιστροφή της Ελλάδας. Πούρος, Χατζής, Γαρδίκας. Και έχουμε κόρνερ. Ναι, κόρνερ. Ο Μίσοβιτς λέει ότι η μπάλα ήταν δοκάρι. Θα δούνε βάρ για το αν είναι κόρνερ η μπάλα. Για να δούμε.
Ελλάδα-Σερβία 14-15. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο και πάλι στο παιχνίδι της εθνικής μας, το οποίο διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη για τα προκριματικά του World Cup. Θα πάμε όμως τώρα στο βόλεϊ, διότι με τους δεύτερους αγώνες στις σειρές για τα ημιτελικά των play-off συνεχίζεται αύριο η δράση στην Volley League των γυναικών. Μετά λοιπόν από την εκτός έδρας νίκη στο πρώτο μάτς, ο Ζαόν υποδέχεται στο Ζιρίνιο την ΑΕΚ με στόχο να ζευγαρώσει τις επιτυχίες του στη σειρά και να πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι στο πρώτο μάτς την Κυριακή η ομάδα από την Κηφισιά, αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 σετ, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και πήρε την νίκη. Ωστόσο και οι κιτρινόμαυρες θα τα δώσουν σίγουρα όλα αύριο για το διπλό, προκειμένου να στείλουν τη σειρά σε τρίτο μάτς στην έδρα τους. Ενώ στο άλλο ζευγάρι για την φάση των τεσσάρων, ο Παναθηναϊκός έχει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στους τελικούς. Επιβεβαίωσε τα προγνωστικά στο πρώτο μάτς και κατέβαλε την αντίσταση της θύρας στο ΜΕΤ στην έδρα του. Οι πράσινες λοιπόν θα επιδιώξουν να κάνουν το 2-0 στη Σαντορίνη για να επιστρέψουν στους τελικούς μετά από ένα χρόνο, με την ομάδα της Σαντορίνης να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και να θέλει μόνο νίκη προκειμένου να παραμείνει ζωντανή στη σειρά. Να σας πω ότι αν κάποια από τις δύο σειρές χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, αυτό θα διεξαχθεί την 5η του Πάσχα στις 16 Απριλίου. 7 η ώρα λοιπόν είναι αύριο το παιχνίδι του Ζαόν με την ΑΕΚ στο Ζιρίνιο. Ο Ζαόν είπαμε ότι προηγείται 1-0 στη σειρά και το παιχνίδι το άλλο στις 7.30 ώρα στην Σαντορίνη, θύρα Παναθηναϊκός, με τους πράσινους να προηγούνται 1-0 στη σειρά. Με τις πράσινες πιο σωστά, γιατί μιλάμε για γυναίκες. Στο μάτσα του πόλου της Ελλάδας με την Σερβία είχαμε λίγο νωρίτερα ένα time out. Παραμένει το 15-14 υπέρ της Σερβίας και ενώ θέλουμε 2 και 25 λεπτά για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι, πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο.
Χάθηκε ο παραπάνω, αλλά είμαστε στη θέση άμυνας. Γκλάντοβιτς. Και έχουμε το κλέψιμο. Εξαιρετική άμυνα από τον Κάκαρη. Κάνει το κλέψιμο πάνω στον Γκλάντοβιτς και τώρα η Ελλάδα στην επίθεση. Έχουμε πίσω το τελευταίο δίλεπτο. Η Ελλάδα θέλει γκολ. Βλέπουμε πόσο ψηλά πιέζουν οι Σέρβοι. 4 δευτερόλεπτα, μπάλα στα 2 μέτρα. Δεν υπάρχει σουτ. Έχει σφυριχτεί φάουλ στον Κάκαρη. Για επιθετικό φάουλ. Για να πάρει καλύτερη θέση. Η μπάλα για την Ελλάδα. Κόκκινη κάρτα με αντικατάσταση. Και θα δούμε και αν είναι κάτι παραπάνω. Και εκεί την κάρτα στον Θοδωρή Βλάχο. Στον Πέταρ Γιάξιτς ήταν η κόκκινη κάρτα. Θέλω να δούνε τώρα αν ήταν χωρίς αντικατάσταση. Δεν έγινε κάποιο challenge. Οι διαιτητές το ελέγχουν. Να, και την κάρτα που είδε ο Θοδωρής Βλάχος. Μας τη βγάζει η στατιστική υπηρεσία. Αλλά έχουμε 1 και 31. Είμαστε πίσω με ένα γκολ. Εδώ. Α, γροθιά είναι εδώ. Αυτό εδώ, αν είναι χωρίς αντικατάσταση, σημαίνει ότι είναι πέναλτι και είναι και 4 λεπτά με παραπάνω η Ελλάδα. Όσο έχει δηλαδή, θα παίξει παραπάνω. Αν είναι χωρίς αντικατάσταση. Αυτό κοιτάζουν τώρα. Με αντικατάσταση είναι απλώς ένας παραπάνω. Εκεί είναι όλο το, εκεί διακύβεται η όλη ιστορία. Και κάνει και challenge τώρα ο Ούρος Στεβάνοβιτς. Να ξαναδεί τι, να κάνει τι. Να τη γυρίσει πίσω τη φάση θέλει, για να γλιτώσει το, αν υπάρχει κάποια παράβαση πιο πίσω. Σε τι πράγμα, στο corner. Αφού το είδαν στο ΒΑΡ. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς ζήτησε και πού. Τον είδε μάλλον ότι είναι έτοιμος να δώσει χωρίς αντικατάσταση. Και έκανε το challenge. Τώρα εδώ, σε τι, να δούμε. Τι πράγμα. Αν γυρίσει η φάση πίσω, δεν υπάρχει φάση προηγουμένως. Εδώ. Εδώ, τι. Δεν έγινε κάτι εδώ. Ναι, αποβολή χωρίς αντικατάσταση. Και κανονικά ο Πέταρ Γιάξιτς δεν παίζει ούτε με την Ουγγαρία αύριο. Για να δούμε. Έχουμε πέναλτι τώρα. Τώρα εδώ είμαστε 1-34, έχουμε πέναλτι. Αν ισοφαρίσουμε, έχουμε 1-34 να παίζουμε παραπάνω και σε άμυνα και σε επίθεση. Βεβαίως, εδώ είδαμε τον Πέταρ Γιάξιτς. Να κάνει αυτό το βιομαρκάρισμα. Ο Κολόμπο το είδε, έδωσε κατευθείαν κόκκινη. Αλλά δεν ήξερε πόσο αντιαθλητική ήταν η παράβαση. Γι' αυτό και ζήτησε να δει το ΒΑΡ. Γκολ! Γκολ από τον Αργυρόπουλο. 15-15. Και τώρα έχουμε Και τώρα έχουμε 1-34. Η Ελλάδα, λόγω της αποβολής χωρίς αντικατάσταση του Γιάξιτς, του Πέταρ Γιάξιτς, ο Ούρος Στεφάνοβιτς είναι έξαλλος. Είναι στη γραμματεία, βλέπουμε εδώ. Διώνει και τον βοηθό του. Έχει δει και κόκκινη κάρτα ο Ούρος Στεφάνοβιτς. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει ο Θοδωρής Βλάχος. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Νομίζω είναι από τα highlight της αναμέτρησης. Εκεί που η παλμή ήταν στο κόκκινο, πάει ο Θοδωρής Βλάχος, ήρεμος, και προσπαθεί και ηρεμεί κάπως τον Ούρος Στεφάνοβιτς. Πάμε όμως στο παιχνίδι, γιατί ο Στεφάνος πρέπει να φύγει από τον πάγκο, έτσι κι αλλιώς. Η Ελλάδα, Ελλάδα τώρα είναι στον παραπάνω και στην άμυνα, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να βγάλει άμυνα χωρίς αποβολή βασικά. Αλλά γίνεται αποβολή. Ωστόσο είμαστε ακόμα στα ίσα, γιατί έπαιζαν με ένα παίχτη λιγότερο οι Σέρβοι. Αυτό θα είναι το σχέδιο των Σέρβων και εντάξει, λογικό είναι. 4 δευτερόλεπτα, 3. Και ο Ζερδεβάς κάνει την επέμβαση. Αποκρούει το σούτ του Λούκιτς. Η Ελλάδα με παραπάνω στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Στην επίδεση. Γκύλας. Αργυρόπλος, γκολ! Το παιχνίδι γυρίζει 16-15 για την Ελλάδα. Γκολ στον παραπάνω βέβαια, 45 δευτερόλεπτα απομένουν. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ακόμα πρέπει να βγει η επόμενη άμυνα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Ένα γκολ διαφορά, η Ελλάδα προηγείται και πάλι μετά το 3-2 του πρώτου οκτάλεπτου. 16-15. Οι Σέρβοι θα πάνε για την αποβολή. Μαρτίνοβιτς. Πάρει για το εξάμετρο. Ζερδεβάς αποκρούει. Τώρα ναι, αν κρατήσουμε την μπάλα στα χέρια μας, έχουμε πάρει τη νίκη. Time out από Θοδωρή Βλάχο. Για να οργανώσει λίγο και να ηρεμήσει τους παίκτες, να τους ανοίξει στην ουσία για να μπορούν να κυλοφορήσουν την μπάλα. Η Ελλάδα είναι και θα διεκδικήσει το πιθανότερο και ακόμα ένα γκολ. Αλλά Μετά τη νίκη στα πέναλτι της Ουγγαρίας που είναι στους 5 βαθμούς, αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι η νίκη. Και αύριο παίζει Σερβία-Ουγγαρία. Η Ελλάδα θα έχει την ισοβαθμία με τη Σερβία. Αν κερδίσουμε. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό το παιχνίδι εποποιία. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, να επιστρέφει μετά από 7 γκολ διαφορά και να είναι με ένα γκολ μπροστά 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, είναι κάτι το εκπληκτικό. Αλλά έχουμε ακόμα 19 δευτερόλεπτα. Αυτά τα 19 δευτερόλεπτα μας έχουν πληγώσει μερικές φορές. Η μπάλα είναι στα χέρια μας. Η Ελλάδα θα πρέπει να κρατήσει την μπάλα στα χέρια της. 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, 2... Καλογερόπουλος, δεν παίρνει το γκολ, τώρα δεύτερη προσπάθεια, δεν πειράζει. 16-15, η Ελλάδα κερδίζει τη Σερβία σε ένα απίστευτο μάτς, σε ένα αυτίστευτο παιχνίδι. Γυρίζει ένα παιχνίδι που ήταν 7 γκολ πίσω στα μέσα του τρίτου, του δεύτερου οκτάλεπτο που ήταν ένα εφιαλτικό οκτάλεπτο για την Ελλάδα. Μετά κάνει το τέλειο παιχνίδι. Τόσο σε άμυνα, όσο και σε επίθεση. Η Ελλάδα, τον αντικειμενικό της στόχο, το καταφέρνει. Παίρνει τη νίκη απέναντι στη Σερβία. Και είναι πολύ κοντά στο να μπει στην διάδα και να προκριθεί και στο Super Final. Μια μικρή διακοπή και σε λίγο επιστρέφουμε.
Εξαιρετικά λοιπόν. Η εθνική μας ομάδα κατάφερε να νικήσει τελικά την Σερβία 16-15 σε ένα πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπου η εθνική μας είχε δύο πρόσωπα, ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο 11-7, κατάφερε όμως να κάνει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στην τρίτη περίοδο, πριώνησε την διαφορά, ισοφάρισε 13-13 και έφτασε λοιπόν να πάρει τη νίκη με 16-15, εκμεταλλεύτηκε βεβαίως και την αποβολή χωρίς αντικατάσταση. Έτσι λοιπόν έπαιζε στο τελευταίο 1,5 λεπτό με παίκτη παραπάνω. Μπόρεσε λοιπόν να φύγει με αυτή την νίκη. Θυμίζω, εχθές στις λεπτομέρειες η εθνική ιτήθηκε με ένα γκολ διαφορά από την Ουγγαρία. Νίκη σήμερα με 16-15. Και αύριο λοιπόν είναι το τρίτο παιχνίδι, πάλι στις 5.30 ώρα με την Ολλανδία, για να ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος. Λοιπόν, καθώς απομένουν περίπου λιγότερο από 3 λεπτά για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας για σήμερα, να πάμε στο στίβο, καθώς την αναβάθμιση του αθλητικού μαραθωνίου της Αθήνας στην κατηγορία Elite της World Athletics ανακοίνωσαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης ο CEO της Διεθνούς Ομοσπονδίας, ο Τζον Ρίτζιον, και πρόεδρος του ΣΕΓΑ, Σοφία Σακοράφο. Παράλληλα λοιπόν από την σημερινή εκδήλωση προέκυψε και μια πολύ σημαντική είδηση, καθώς η World Athletics αποκάλυψε ότι σκοπεύει από το 2030 να ανεξαρτητοποιήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου, το οποίο δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά θα διεξάγεται ως ξεχωριστή διοργάνωση κάθε χρόνο, εναλλάξ για άντρες και γυναίκες. Και μάλιστα η Αθήνα είναι ο προτιμητέος προορισμός για την παρθενική διεξαγωγή του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου το 2030. Και να πω για μία κούρσα που έκανε στη Φλόριντα, στο Γκένσφιλ της Φλόριντα, ο Γιώργος ο Φρανς. Είναι η πρώτη του φετινή κούρσα στον ανοιχτό στίβο και ήταν κάτω από 46 δευτερόλεπτα. Ο κάτοχος λοιπόν του πανελληνίου ρεκόρ σε μικρή πίστα κάλυψε την απόσταση σε 45-97 και έδειξε για μία ακόμη φορά ότι έχει τις δυνατότητες να γίνει και στον ανοιχτό στίβο ο καλύτερος Έλληνας όλων των εποχών. Και να πούμε ότι επίσης αγωνίστηκαν και αρκετά ακόμα Ελληνόπουλα που σπουδάζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεχώρισαν ο Φίλιππος Γιώργαντά στα 100 μέτρα με 10.72. Επίσης ο Ανδρέας Μίτα στο ύψος με 2.14 στο Όστιν. Η Βασιλική Σαμολαδά στην δισκοβολία στο Σαν Ντιέγκο με 47 μέτρα και 95 εκατοστά. Και η Κατερίνα η Νατσιοπούλου που έτριξε στο Γκένσβιλ τα 800 μέτρα σε 2.09.16. Λοιπόν, αυτά και από το στίβο και εμείς εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τους ήχους, την Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.